Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna nedjeljna jutarnja emisija koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Iako smo kalendarski odavno zakoračili u ljeto, čini se da tek unazad nekoliko dana možemo uživati u pravim ljetnim danima. Srpanj je mjesec kada se održava velik broj kulturno-zabavnih i sportskih događaja. O tome ćemo svakako govoriti u idućih sat vremena. Zavirit ćemo malo i kod susjeda. Iz drugih redakcija Radija Slobodna Evropa donosimo aktualne teme. I ovog jutra za vas smo pripremili dosta dobre muzike.
Park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life.
Bravo, jedan je od najnagrađivanijih bosansko-hercegovačkih glumaca. Na predstojećem Sarajevo Film Festivalu predstavit će se sa kratkim filmom Dah, koji je uvršten u glavni takmičarski program u toj konkurenciji. Film Dah je redateljski i scenaristički debi ovog istaknutog BH glumca. To je bio i povod da s Erminom Bravom razgovaramo u nedjeljnom jutru.
Naš gost, nedjeljom jutro.
Gospodine Bravo, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam vašim slušateljima.
Na 24. Sarajevo Film Festivalu, u glavnom takmičarskom programu za kratki film, bit će prikazan i vaš film pod nazivom Dah. Film je producirala produkcijska kuća Deblokada. Što vas je inspiriralo da snimite ovaj film i što je zapravo njegova tema?
Pa prije neke 4 godine ja sam zapravo napisao taj scenarij i razgovarao sa nekim kolegama, rediteljima ponajprije, koji su me ohrabrili da tu ima prosto potencijala za kratki film, i onda sam ga podijelio sa Jasmilom i Damirom Ibrahimovićem, koji su zapravo producenti u producentskoj kući Deblokada, i oni su odlučili da stanu za tog filma i da mi pomognu da ga napravim, i stvarno sam imao podršku od početka pa evo do samog kraja, potpunu njihovu podršku. Tema filma je zapravo susret, film je neverbalan, znači nema nikakvog dijaloga, ispričan je samo kroz sliku i kroz odnose među glumcima, i zapravo je susret dvoje ljudi, jednog mladog momka i jedne starije gospođe koji se sreću u rehabilitacionom centru i zapravo počnu da razvije jedan neobičan odnos, neverbalan, gdje zapravo bez jedne riječi puno ispričaju jedno drugom o sebi.
Ovo je vaš redateljski i scenaristički debi. Je li se bilo teško odlučiti uploviti u te vode?
Pa teško mi odgovoriti na to pitanje, jer nisam siguran ni da sam uplovio u te vode. Ja sam zapravo samo htio ispričati ovu priču. Postoji još jedna priča, jedan dugometražni film, odnosno scenarij koji razvijam i koji bih volio ispričati. Ali nemam u tom smislu neke profesionalne ambicije da bi se sad samo time bavio. Prosto postoje neke priče koje želim da ispričam, i evo sa ovim kratkim filmom će me baš zanimati da li da se ide dalje u tom pravcu, da li će to publika da prihvati, a sa druge strane evo već je velika vijest da je film od velikog broja filmova prošao na Sarajevo Film Festival u kompeticiju za kratki film, što je za mene, mislim, velika čast, jer je na Sarajevu sam od Sarajevo Film Festivalu od prvog festivala, prosto kao publika, pa kao dio Talent Kampusa, pa kao domaćin festivala jedne godine, član žirija za kratki film, već par godina radim i radionice na Talent Kampusu, tako da su nekako moje veze sa festivalom dosta jake, i baš mi je drago da film će baš tu da prohoda.
Osvrnut ćemo se na prošlu godinu. Ostvarili ste ulogu u filmu Muškarci ne plaču Alena Drljevića. Film je dobio dosta nagrada. Kako ste vi doživjeli vašu ulogu i koliko se tema posttraumatskog stresnog poremećaja, koliko je ta tema važna da se o njoj govori?
Pa mislim, kao društvo koje je izašlo iz rata, naravno da je mnogo ljudi sa PTSP-om, mnogo ljudi koji ne znaju, mnogo koji ga i tretiraju jer je ozbiljan. Ne vjerujem da postoji iko koji je bio u ratu, a da nije na neki način oštećen. To je nešto što o čemu se ne govori mnogo, na neki način je i tabu tema, ne znamo ni šta bi s tim. A postoje ljudi koji ozbiljno pate zbog toga, i evo u ovom slučaju baš muškarci, jer kad su problemi sa emocijama, onda muškarci o tome ne govore. Ne bi se trebalo i u ovakvim, tako da kažem, malo konzervativnim i možda primitivnim društvima kao što je naše, onda su te rodne uloge tako podijeljene da su emocije ostavljene za žene, a muškarci eto o tome i ne govore i nemaju problema s tim, a stvar je zapravo vrlo ozbiljna. Tako da mislim da je važno o tome govoriti. Film je stvarno na jedan lijep i suptilan način o tome govori. Alen je napisao i divan scenarij, fantastično izražirao eto svoj prvi film, i stvarno kao prvijenac dobio veliki broj nagrada na svjetskim festivalima. Na nekim festivalima sam ja bio i vidio koliko to dobro korespondira sa publikom, a eto, mnogo žirija ne ostaju ravnodušni na taj film. A što se tiče moje uloge, stvarno je jako lijepa uloga, prilika za transformaciju, drugačija od bilo čega što sam do sada radio. To je jedan divan čovjek koji možda od cijele grupe tih veterana možda čak i najviše oštećeni, u najvećim problemima, pod najjačim terapijama. Jedan čovjek iz, onako, nije urban, rekao bi, nije iz velikog grada, sve mu je to novo, prilika i za druženje i da vidi nešto novo i da porazgovara sa svojim istomišljenicima i na taj način se, ajde, ako mogu tako reći, pomalo izliječi.
Spomenuo bi jedan zanimljivi teatarski performans Nermina Hamzagića gdje ste također igrali. Performans govori o izbjegličkoj krizi. Kako vi doživljavate ovaj fenomen s obzirom da je Bosna i Hercegovina posljednjih mjeseci njime sve više pogođena?
Mi smo upravo zbog toga i radili taj performans kao sredina koja je prošla kroz izbjegličku krizu, kroz sve njene faze. Znamo što znači pobjeći pred ratom, znamo što znači biti neprihvaćen u drugoj sredini, u zapadnim zemljama, znamo i što znači asimilirati se, znamo što znači pobijediti tu stigmu i strah od drugačijeg, uklopiti se u sredinu, asimilirati se, pa čak stvoriti i porodice tamo. I mi smo, jel, zemlja koja ima mnogo muslimanskog stanovništva i zapravo smo vidjeli šta znači strah od toga i da on postoji u zapadnim zemljama, ali smo isto tako pokazali da taj strah je bespredmetan i suvišan. Tako da smo kroz iskustva naših ljudi, dokumentarne priče i ispovijedi zapravo pokušali povezati sa u stvarno jednom vizuelno impresivnom doživljaju sa izbjegličkom krizom koja se trenutno dešava. Mislim da je važno, u našoj zemlji sve više ljudi dolazi, sve više ljudi se zadržava tu, ne mogu proći dalje, a država zaista nije spremna adekvatno odgovoriti na tu. Ma ne bi ja rekao ni da je to kriza, ne znam ni šta bi značila izbjeglička kriza, ne znam ni šta kriza znači, za koga je ta kriza. Kriza je samo za njih, a mislim, vlast da želi, to bi se moglo bi ih se i prihvatiti, pomoći im, a mislim da se nedovoljno radi na tome.
Aktivni ste dosta i u teatru, predstava Helverova noć, 14 godina je na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu, u kojoj također igrate glavnu ulogu. Što je tajna uspjeha i popularnosti te predstave?
Više faktora, čini mi se, i oni su vrlo jednostavni, ali treba da se nekako poklope sve kockice. To je odličan tekst, vrlo, vrlo emotivan, vrlo vješto napisan, režija decentna, Dine Mustafića, onako minuciozna i iznutra, bez nekih vanjskih pomoći, vanjskih rediteljskih rješenja. Nas dvoje smo glumci koji smo već ranije radili zajedno, jako dobro se razumijemo i funkcionišemo kao partneri. I tema je zaista univerzalna i gdje god smo putovali sa tom predstavom, od Južne Amerike do, ne znam, Afrike, stvarno predstava, mnogo smo svijeta obišli sa njom i dugo je igramo i stvarno gdje god odemo publika je na isti način prihvati, vrlo emotivno, razumiju je na svim meridijanima i najčešće kako igramo na internacionalnim pozorišnim festivalima, naravno mnogo je predstava koje su produkcijski veće, zahtjevnije, rediteljski onako kompleksnije možda na izvana, ali bude osvježenje, tako jedna mala realistična predstava, jako emotivna, valjda se ljudi zažele istinske empatije, emocije sa scene, ona je dosta i ekspresivna i tako da očigledno u moru takvih rekao bih konceptualnih predstava onda ona nekako iskoči.
Pred nama je 24. izdanje Sarajevo Film Festivala. Koliko se vi radujete ovom događaju? Da li gledate filmove i koje programe najradije birate?
Već sam malo govorio o festivalu i o mojoj vezi sa festivalom. Pratim svaki festival i učestvujem na, ova, na jedan ili drugi način na festivalu. Prošle godine sam stvarno imao sreću i zadovoljstvo da sam imao tri filma zapravo u kompeticiji, odnosno u tom programu, ali nisu, dva od njih nisu bili u kompeticiji. Evo i ove godine sa rediteljski sa jednim filmom. Radujem se apsolutno festivalu da vidim što veći broj filmova. Ja često pratim kratki film, pratim u fokusu, pratim i kompeticiju dugometražnu koliko mogu, pa i kratkog. Ove godine bih volio pogledati što više dokumentarnih. Ja volim i Sarajevo za vrijeme festivala, tu atmosferu. Festival, čini mi se, održava kvalitet iz godine u godinu i mislim za nas profesionalce, još pogotovo koji se bavimo filmom, za nas je to stvarno prilika da ti, onako što se kaže, na noge dođu s najaktuelnije tendencije filmske, filmovi iz regije, da vidiš gdje si ti u tom smislu, u poređenju sa tim, onako to uvijek bude i inspiracija, tako da jedva čekam.
Ermine, hvala puno na vašem odvojenom vremenu.
Hvala vama, pozdrav vama i slušateljima.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. Show me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. Teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't stop jumping on. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky.
Naša sljedeća rubrika posvećena je novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije o ovim temama možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tamo gdje niti usred ljeta najviše temperature nisu dostizale 20 stepeni, sada se događa katastrofa. U najnovijem nezapamćenom valu vrućina na Skandinavskom poluostrvu, posebno na njegovom sjevernom dijelu, rezervatu Kevo, izmjerena je u utorak najviša dnevna temperatura od čak 32,7 stepeni Celzijusovih, dakle daleko unutar polarnog kruga. Val vrućine na krajnjem sjeveru Europe tako je silovi da su temperature od više od 30 stepeni izmjerene skoro po cijeloj Finskoj, na otprilike pola površine Švedske, mjestimično i u polarnim krajevima Norveške i Rusije, te po cijeloj Estoniji. Zanimljivo ujedno i alarmantno jeste što se takva odstupanja po Europi na karti vide još samo na jednom mjestu, širom Alpa, od Švajcarske preko Njemačke do Austrije. U šumama središnje Švedske najpogođenijim vrućinama izbilo je najmanje 11 velikih šumskih požara. Posljednja vijest kako primjer utjecaja prirode na čovečanstvo, čak direktno na politiku i ratove, stiže iz Basre u Iraku, gdje stanovnici protestuju što u Basri svakog dana jedva da ima vode za piće iz vodovoda. Tamošnja rijeka Shat el-Arab, koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa, nešto malo sjevernije, u svom toku naprosto više nema dovoljno vode, a narednih dana meteorološke prognoze i za taj dio Iraka, posebno za taj grad, predviđaju najviše temperature više od 50 stepeni Celzijusovih. Jupiter je, osim što je najveći planet Sunčevog sistema, poznati po tome što ima najviše prirodnih satelita u našem svemirskom komšiluku. Do sada je broj prirodnih satelita plinovitog džina bio 67, no nakon nedavnog slučajnog otkrića taj broj je povećan na čak 79. Naime, naučnici instituta Carnegie u Washingtonu su, promatrajući Neptun tokom proteklih godina, slučajno pronašli nove Jupiterove mjesece. Svih 12 novootkrivenih mjeseci orbitiraju puno dalje od najpoznatijih Europa, Ganimed, Io i Kalisto, no od njih 12 jedan je veoma čudan. Naime, dok se svi ostali kreću u istom pravcu, kao i 67 do sada poznatih, jedan ide u kontrasmjeru. Nazvan je Valetudo, po rimskoj boginji zdravlja i higijene, a naučnici će ga s velikim zanimanjem pratiti, jer postoji velika vjerovatnoća da će se u dalekoj budućnosti između 100 miliona i milijardu godina sudariti s nekim od ostalih satelita. Kompanija vlasnika Amazona Jeffa Bezosa, Blue Origin, izvršila je probni let rakete koja je nosila svemirsku kapsulu namijenjenu za prevoz turista. Raketa Novi Pastir poletjela je iz zapadnog Teksasa, a nakon što se kapsula odvojila od glavnog tijela rakete, dostigla je visinu od 119 km. Današnji putnik bila je lutka Mankind Skywalker, nazvana po čuvenom liku iz Ratova zvijezda Anakinu Skywalkeru. Let je trajao 11 minuta i kapsula je bezbjedno sletjela na zemlju. Ovo je bio 9. probni let rakete kompanije Blue Origin. Kompanija bi tek trebalo da najavi kada će početi letovi u svemir i koliko će koštati. Bezosu je trenutno konkurencija Richard Branson, vlasnik kompanije Virgin Galactic, koja bi prema najavama trebalo da ove godine pošalje prve turiste u svemir. Za Bransonove letove prijavilo se oko 500 ljudi, a karta košta $250,000. Čuveno torinsko platno za koje se dugo nagađalo da je tkanina u koju je bio umotan Isus Hrist ipak potiče iz srednjeg vijeka i nema veze sa Hristom, pokazuje analiza uzoraka krvnih mrlja urađena pomoću najmodernije tehnologije BPA. Naučnici su koristili dobrovoljca i lutku tokom eksperimenta, a rezultati su objavljeni u žurnalu Forenzičke nauke. Rimokatolička crkva još nije zauzela konačan stav prema autentičnosti tkanine koja nosi sliku čovjeka čije rane upućuju na raspeće. Prikazana je prednja i zadnja strana bradatog čovjeka sa prekrštenim rukama na prsima. Na njoj su mrlje koje liče na tragove krvi po zglobovima, stopalima i bokovima. Tkanina je smještena u posebnom prostoru u Torinskoj katedrali gdje je rijetko izložena javnosti. Testovi pomoću ugljenika iz 1988. utvrdili su da potiče između 1260. i 1390. godine. Korištenjem specifičnih instrumenata, naučna studija pokazala je da smjer i ponašanje krvi koja teče nije u skladu sa dokazima i visoko razlučivim fotografijama tkanine. Kada je dobrovoljac bio u različitim pozama, smjer kretanja krvi po tijelu nikada se nije podudarao sa tkaninom, naglašeno je u studiji. Inače, istorija torinskog platna dugačka i kontroverzna. Prvi put se pojavilo na Bliskom istoku i u Francuskoj, a kasnije ga je Savojska dinastija donijela u Torino 1578. Bivši kralj Umberto II. Je 1983. ostavio tkaninu tadašnjem papi Ivanu Pavlu II.
Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step.
nedjeljom ujutro.
U Bugojnu je održan 46. teatarski festival Fedra, jedan od najstarijih pozorišnih festivala u Bosni i Hercegovini i omiljeno mjesto susreta amaterskih pozorišta. Ljubitelji teatra su tokom 7 dana mogli pogledati 8 predstava u takmičarskom programu te uživati u bogatom pratećem programu. Festivalska zavjesa spuštena je dodjelom nagrada za najbolja ostvarenja. Marija Augustinović.
Predstava Smak svita Hrvatskog kulturnog društva Gradinići proglašena je najboljim teatarskim ostvarenjem koje je izvedeno na ovogodišnjem festivalu Fedra. Direktor festivala Mirza Idrizović ističe da je u natjecateljskom programu izvedeno ukupno 8 predstava, dok je žiri nagrade dodijelio u 10 kategorija.
Nagradu za najbolju režiju dodjeljuje se reditelju onaj predstave Smak svita gospodinu Robertu Peharu. Nagradu za najbolju mušku ulogu dodijeljena je glumskoj glumi ribara domaćem teatra Fedre Suad Velagić. Za najbolju glumicu ponijela je epitet Andrijana Zubac iz udruženja iz Trebinja. Nagradu za najbolju kolektivnu igru Darko Kurtović, Jefimija Ot i Vesna Đurić.
Na ovogodišnjoj Fedri sudjelovale su amaterske teatarske skupine iz Bugojna, Trebinja, Visokog Živinica i Pala. Neke od njih, poput domaćina iz Bugojanskog teatra Fedra, osvrnule su se na devijacije današnjeg društva. Tako je režiserka predstave Zašto vuk ne pase travu, Senada Milanović, svoju predstavu opisala kao simboličnu tragikomediju današnjeg vremena, te je istaknula veliku važnost angažirane umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
Sada predstave koji se pravi inače, znači u pozorištima, ne samo amaterskim i profesionalnim, uvijek trebaju da imaju jednu određenu žalku koja će publici prenijeti jednu poruku da trebamo svakako promijeniti ovaj svijet nabolje i da svako od nas nosi podjednaku odgovornost za ovo što nam se dešava, a ne da svaki put u stvari krivce tražimo negdje oko nas. Nažalost, svi smo mi krivi za ono što nam se znači dešava i žalosno je da nismo toga svjesni.
Teatarski festival Fedra održan je prvi put 1959. godine, a uz njega Bugojno se može pohvaliti sa još 3 kazališna festivala, zbog čega je taj grad dobio epitet značajnog teatarskog centra. Ponovo se Nada Milanović i Mirza Idrizović.
Inače, mi imamo u Bugojnu jako finu publiku, zahtjevnu prepoznatljivosti nekih kvalitetnih znači predstava. Hajde kažemo, imamo edukovanu publiku s obzirom da Bugojno nosi već drugi niz godina epitet pozorišnog grada.
I zahvaljujući entuzijazmu, ljubavi prema teatru, prema kulturi određenog broja ljudi, mi smo uspjeli kroz taj drugi niz godina stvoriti jednu obrazovanu, oblikovanu publiku koja redovno prati naše predstave, redovno prati naše festivale i zaista je neiscrpna podrška u našem radu jer bez publike ovo sve ne bi imalo smisla.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Grad Mostar ovih dana službeno obilježava 14. godišnjicu od završetka obnove Starog mosta. Ovih dana to obilježavanje je i dio kandidature Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Slušamo Mirsada Behrama.
Grad Mostar će u nedjelju 22. jula na platou ispod Starog mosta s početkom u 21 sat upriličiti koncert uoči obilježavanja 14 godina od obnove Starog mosta. Na koncertu će nastupiti najprije Mostarski simfonijski orkestar, te potom poznati BH pjevač Mladen Vojičić Tifa. Mustafa Alendar iz gradske uprave kazao je:
koncert je otvoren i poklon grada Mostara svim građanima, znači ulaz je besplatan, ali mjere sigurnosti su kao i na svakom drugom koncertu.
Također obilježava se i upis Mostara na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine kao i Europska godina kulturne baštine. Na preskonferenciji u gradskoj vijećnici rečeno je kako je to sve u okviru kandidature Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Dalibor Nikolić, akademski kipar iz tima za izradu aplikacije, kaže kako se kandidaturom želi postići da se sve institucije kulture u Mostaru podignu na viši nivo.
Kad kaže viši nivo, pritom mislim i na količinu onog što produciramo kao kulturnu produkciju i na kvalitet same te produkcije.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić rekao je uz ostalo kako se od kandidature za Evropsku prijestolnicu kulture očekuje i da se grad obnovi.
Vi znate da je grad Mostar još uvijek izuzetno razoren grad i mi želimo vjerovati da će i uz pomoć ove aplikacije stići pomoć i Europe i Bosne i Hercegovine.
Na pitanje novinara kako se kandidira grad koji nema gradskog vijeća, podsjetimo već 6 godina, Bešlić je rekao kako tu aplikaciju podržavaju predsjednici svih stranaka u Mostaru, osim naše stranke.
Ja mislim da je to veća politička snaga nego gradskog vijeća da ga ima, jer ovdje nemate izdvojeni mišljenja. Naša stranka nije protiv Europske predstavnice kulture, to odmah da kaže, nego je bila protiv toga da se na taj način ubrza održavanje izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Čačak. U Srbiji bi se trebao početi snimati film o kralju Petru I. Karađorđeviću. Učešće u prikupljanju novca za film uzeli su i pojedini gradovi, među kojima je i Čačak. Ta inicijativa izazvala je negodovanje pojedinih građana. Slušamo Vladimira Nikitovića.
Gradsko veće Čačka donalo je odluku da iz sredstava tekuće budžetske rezerve za predfinansiranje igranog filma Čarape kralja Petra odobri 550.000 dinara za kupovinu 2.500 karata za učenike osnovnih škola i još 360.000 za 1.800 ulaznica namenjenih srednjoškolcima. Član Gradskog veća Čačka, resorno zadužen za kulturu i mlade, Dušan Radojević, ne vidi ništa sporno u ovakvoj odluci lokalne vlasti.
Zato što je to jedan projekat koji ima za cilj da upozna pogotovo naše mlade sugrađane, srednjoškolce i studente sa vrednostima koje nosimo kao pobjednici u borbi u Prvom svjetskom ratu, jesu u velikom ratu. Sa što se tiče cene, da li je to mala ili velika cena, mi smo procenili po broju učenika koje imamo. Karta je negde oko, sad ne znam tačno, oko 200 dinara po učeniku ili 150, čini mi se. I mi smo to sabrali sa brojem dece koje mi imamo i na osnovu toga izašla ta cena od 900.000.
Radojević kaže da ne zna da li će i druge lokalne samouprave u Srbiji na ovaj način finansirati film Lazara Ristovskog, ali tvrdi da gradska uprava u Čačku nije dobila nikakvu direktivu iz Beograda za učestvovanje u ovom projektu.
Koliko meni poznato, nije direktiva, jednostavno pokrenuta inicijativa jer u više gradova je uzeo učešće u tom projektu jer je svima cilj da tako nešto prirede svom gradu.
Reditelj mlađe generacije Nikola Ljuca, autor filma Vlažnost, kaže da nije iznenađen ovakvom odlukom čačanskih vlasti. Prema njegovim rečima, u ovom slučaju ne radi se o ekscesu, već o sistemu koji, kako navodi, funkcioniše decenijama unazad.
Ja sam tako gledao lepo, celo lepo gore, škola me vodila da gledam u domu vojske u Zemunu. To sigurno isto nije regularnim putem bilo organizovano. Mislim, to su obrasci koji se za velike, da li su to tako vojno-istorijske stvari, tu su uvek svi dignu i svi hoće nešto da uradi na neki način da učestvuju. Pa makar to bio i pre-sale toga da film nije gotov, ali nisu poklonili, nego kao i neko će to da ode da gleda. Pa sad, zato što je to sad istorijska stvar, pa se time deca vode i instruiraju, to je druga priča. Ali u svakoj generaciji ima neki film po kome se instruiraju mladi.
Na pitanje zašto bi film o kralju Petru bio bitniji od drugih filmskih projekata koji bi mogli da aktualizuju brojna traumatična pitanja u Srbiji, Ljuca kaže.
Uvek su veliki istorijski projekti svude u svakoj zemlji i kinematografiji bitniji od nečega što su manji savremeni filmovi i to je prosto tako.
Čačani sa kojima smo razgovarali različito gledaju na spornu odluku gradskih vlasti da se novcem poreskih obveznika tog grada finansira autorski projekat umetnosti koji je blisko povezan sa vrhom državne vlasti. Vesna Trtović.
Smatram da je to još jedno od bacanja ovog gradskog novca, odnosno narodnog novca, koji može da se upotrebi zaista na mnogo bolje stvari, a film kao film, ne znam kakve veze ima sa Čačkom i zbog čega je to značajno za naš grad.
Milan Bojović.
U godini kada se završava obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata, tematika filma o kome se govori, Čarape kralja Petra, koliko je to jedini način da se ovaj projekat uspešno realizuje, apsolutno sam za to da se da se svaki vid finansijske podrške iskoristi kako bi se taj projekat realizovao u celosti.
Dušan Darijević.
Ako to bude postojalo i za neke druge autore i uopšte ono u filmu, to bi bilo super. Ali ako bi ovo bila privilegija za jednog čoveka i presedan samo u ovom slučaju, mislim da to nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Sada idemo u Crnu Goru, točnije u Budvu. Prvo istraživanje o otpadu na području Jadrana potvrdilo je da čovjek svojim nemarom i neznanjem zatrpava more i njegove obale velikim količinama otpada i ne razmišlja da se konzumiranjem ribe putem lanca ishrane taj otpad može naći i na njegovom tanjiru. Jasna Vukićević.
Uz milione turista na kopnu, sve više megakruzera, jahti i drugih plovila, prijetnja su za život Jadrana. Njegove obale i morsko dno je na mnogim mjestima zagađeno otpadom. Vlado Kalezić je zato aktivan u akcijama čišćenja društva Porat Budva Pizana.
Najčešće nalazimo od otpada na flaše, kese, znači taj plastični otpad, PVC i na limenke. To je uglavnom otpad koji više turisti stavljaju za sobom i nesavjesno bacite u more, ali ima i mještana normalno koji nisu baš proveli pored mora dovoljno vremena i ne znaju koliko to zaista šteti. Uglavnom to svo smeće koje se baci u more, ono se nazad i vrati jugo kad još se mi dođe, svo to smeće izbaci nazad na plaže.
Da su obale Jadrana ugrožene otpadom pokazuju i istraživanja. Na području Jadranskog i Jonskog mora najizloženiji otpadu su plaže Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Ali ne ranjavamo more samo bacanjem svih vrsta smeća, kaže Dragan, koji najviše vremena ljeti provodi u svojoj barci.
Utiče hemija na ovo priobalje. Ostalo more nam je čisto, lijepo, mi nemamo ovdje nikakve industrije.
Ali ne vidi pa, se ono što je...
A na... vidim, ja sam ronioc, vidim sve. One, znači, ovdje nekad su bile školjke, nije ih niko izvadio, nego je samo hemija to uništila. Čovjek ne može
govorite
da,
o budvanskom polju.
O budvanskom. Čovjek ne može da to uništi toliko koliko hemija.
Prekograničnim projektom The Fish Gear, naučnici iz država koje zapljuskuje Jadransko i Jonsko more, sproveli su jednogodišnje istraživanje koje je rezultiralo i prvim procjenama količine otpada u Jadranskom moru. Rezultati su poražavajući. Morsko dno Jadranskog i Jonskog mora je 2 do 5 puta zagađenije otpadom od nekih drugih svjetskih mora. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora u Kotoru.
Dominira plastika kao i svuda. Kod nas recimo u zalivu ima nekog čvrstog otpada koji je stvarno baš veliki i bit će tu još dugo. I to je prosto nemar ljudi. A ovo sve ostalo je nemar skladištenja i tretiranja čvrstog otpada na obali.
Na lokacijama duž Jadranske i Jonske obale rađena je i analiza prisustva mikroplastike u želucima riba. Od ispitivanih 11 ribljih vrsta u 7 su pronađeni tragovi otpada, a slične rezultate su potvrdila i druga istraživanja, kaže Mačić.
Sad su sve više prisutna ta neka istraživanja da se procjeni koliko stvarno tih nekih materija ima u tkivu koje mi uzimamo za ishranu. Za sada to još nije na nekom, da kažem, alarmantnom nivou, ali ako imate na vrhu nekog lanca ishrane ajkulu ili ne znam, delfina koji pojede jako puno te male ribe koja je godinama skupljala te otrovne materije, onda dolazi do biomagnetizacije prosto tih otrovnih materija. Prosto smo suočeni sad sa toliko problema da je jasno da nešto moramo da radimo i da moramo da radimo malo brže nego što je to sad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Too fast.
nedjeljom ujutro.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz svijeta sporta. Tekvando klub Jopa iz Bijeljine može se pohvaliti nesvakidašnjim rezultatima. Na posljednjem natjecanju u sezoni republičkom prvenstvu osvojili su čak 41 medalju. Osim ovog uspjeha, neki od članova kluba automatski su postali reprezentativci Bosne i Hercegovine, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Tekvondo borac Svjetlan Vujadinović osnovao je klub Jopa 2007. godine u Bijeljini i kroz njega je do sada prošlo 1000 takmičara svih uzrasta. Trenutno trenira mlađe kategorije, oko 70 djece, a koliko su uspješni govori podatak da su na samo jednom takmičenju uspjeli da osvoje 41 medalju.
To nam je bilo baš zadnje takmičenje za ovu polovinu godine, znači 21. po redu prvenstvo Republike Srpske u tekvando olimpijskoj disciplini, pošto tekvando je ima olimpijska veza i neolimpijska. Nastupali smo sa 41 takmičar i svi 41 takmičar su osvojili medalju. Sada mi smo imali tako jedan veliki uspjeh na jednom prvenstvu, osvojili smo 18 zlatnih medalja, 17 srebrenih.
Međutim, osim na republičkom, bijeljinski tekvondoisti zapaženi su na državnom, regionalnom i svjetskom nivou, ističe Vujadinović.
Imao svoje godine državno prvenstvo Bosne i Hercegovine, učestvovali smo sa 11 takmičara, od 11 osvojili smo 9 medalja, 3 zlatne medalje, 4 srebrene i 2 bronzane medalje. Tri ta momka koja su osvojili zlatne medalje ušli su direktno u reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Tekvondoisti kluba Jopa iz Bijeljine dobijaju određenu pomoć od grada, ali to je nedovoljno za troškove na svim takmičenjima. Nema pomoći od resornog ministarstva kojem su godinama slali molbe, te zbog toga većinu stvari na kraju finansiraju roditelji.
Svako takmičenje nas puno košta, kotizacija, to učešće na takmičenje, elektronika, papučice elektronske, sve se mora kupiti da bi mogli nastupati na jednom takmičenju. Bez toga ne možemo nastupati, a stvarno ona je puno košta i ja mogu da kažem da se zahvalim roditeljima koji mogu izdvojiti financije da bi mogli ta djeca da funkcionišu i da idu po turnirima.
Govoreći o opštem stanju tekvondo u Bosni i Hercegovini, Vujadinović kaže da nadu polaže jedino u izmjene zakona o sportu.
Ministarstvo i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine bukvalno ne podržavaju toliko tekvondo zbog zakona kako je već napravljen, a već godinama se traži ta izmjena dopuna zakona, tako da se nadamo uskoro da će se promijeniti poslije ovih izbora, obećali su nam poslije izbora će se promijeniti taj zakon za sport i da bi trebali malo bolje da i više pomognu klubovima i tekvando u čitavoj, pogotovo ovoj olimpijskoj sportu i treba dosta da se podrži.
Mnogo je pojedinaca talentovane djece u tekvondo klubu Jopa, ali ipak se jedan izdvojio. Riječ je o Njegošu Pantiću, koji je petu godinu zaredom prvak Bosne i Hercegovine.
Moj posljednji turnir je bio Kup BiH. Tu sam se dobro pokazao gdje sam pobjedio protivnika koji je bio dobar i kvalitetan protivnik. Prije toga sam išao na prvenstvo BiH, tu sam imao dvije borbe. Oba gdje sam pobjedio i osvojio zlato. I to mi je dosta dobar uspjeh, jer sam do sad 5 puta prvak BiH.
Članove tekvondo kluba Jopa očekuju balkansko prvenstvo u Rumuniji i evropsko prvenstvo u Španiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Why she shies away from human affection.
own, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And just say to me, just say to me, I will fly her to the moon and back if you'll be, if you'll be my baby. Got a ticket for a world where we belong. So would you be my baby? She can't remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. Well, they've been tried for treason and crimes that we never defined. She's saying, but love is like a barren place, and we're reaching out for human faces. It's like a journey I just don't have a map for. So, baby, gonna take a dive and push the ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hooks on the stars. Just say yeah, I would fly her to the moon and back if you'll be, if you'll be my baby. Got a ticket for a world where we belong. So would you be my baby?
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katović.
She shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag from outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she say to me, just say yeah, I will fly her to the moon and back if you'll be, if you'll be.